7.
La microfon Ileana Giurchescu, bine v-am găsit la ediția de seara a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Tensiuni diplomatice, autoritățile ucrainiene au demontat două semne de frontieră în apropiere de Palanca. Și eu pe cine să cred? Se întreabă studenții de la Chișinău cu o săptămână înainte de alegerile generale. Irlanda refuză încă să ceară sprijin financiar la Uniunea Europeană. Pericolul contaminării crește. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafin.
Bună seara! Reprezentantul Chișinăului în procesul de negocieri privind problema transnistreană, Victor Osipov, a declarat după reuniunea informală de la Kiev de ieri că în câteva luni ar putea fi reluate negocierile oficiale în formatul 5+2. În opinia domnului Osipov, citată de agenția Infoprimneo, procesul pe care am reușit să-l relansăm este probabil cel mai de succes în eforturile OSCE pentru soluționarea conflictelor înghețate. Domnul Osipov și-a exprimat încrederea în evoluții pozitive la summitul OSCE de la Astana din luna decembrie. Negocierile oficiale în problema transnistreană sunt blocate din anul 2006. 264 de studenți din familii nevoiașe vor primi burse anuale suplimentare în valoare de până la $1,500. Studenții au fost selectați în cadrul unui proiect al Ministerului Educației de la Chișinău, finanțat de fondul de urgență creat de miliardarul american George Soros. Studenții învață la 18 universități din Moldova. Fondul de urgență al Fundației Soros Moldova are în derulare 4 proiecte în valoare de $5 milioane. Miniștrii de finanțe din țările Uniunii Europene, care folosesc moneda unică euro, au decis astăzi să ajute financiar sectorul bancar din Irlanda, dacă guvernul de la Dublin o va cere. Până acum, guvernul irlandez a declarat că nu are nevoie de acest ajutor, chiar dacă situația sistemului bancar și piața imobiliară sunt în degringolare peste câteva minute. Un tribunal din Kirghizistan a început astăzi audierile în procesul împotriva fostului președinte Kurmanbek Bakiev și a 27 de persoane din anturajul său, în legătură cu violențele din aprilie, când 87 de oameni au fost omorâți. Procurorii spun că Bakiev și cei apropiați lui au dat ordin pentru a se trage în manifestanți. Bakiev și alți 5 acuzați sunt judecați în absență, ei părăsind Kirghizistanul imediat după declanșarea violențelor. Unul din politică externă al președintelui Barack Obama, Mike McFaul, a declarat că președintele american a avut o convorbire foarte lungă și dificilă cu omologul său rus, Dmitri Medvedev, pe tema recentelor atacuri împotriva jurnaliștilor la ultima lor întâlnire din Japonia. Declarația a fost făcută ieri de domnul McFaul la premiera filmului Dreptate pentru Sergei. Documentarul danez consacrat cazului, încă neelucidat, al morții în detenție preventivă a avocatului Sergei Magnitsky acum un an. Vicepreședintele american Joseph Biden a declarat că un eșec al ratificării rapide de către Senatul american al tratatului START va pune în pericol securitatea națională a Statelor Unite. Declarația vicepreședintelui american vine ca răspuns la afirmația făcută ieri de un influent senator republican, John Kill, că acest tratat semnat de președinții Obama și Medvedev în luna aprilie la Praga ar putea să nu intre anul acesta în atenția Senatului. Președintele Obama a spus că dorește ca acest tratat să fie ratificat în Senat înainte de luna ianuarie, când democrații pierd majoritatea în Camera Reprezentanților. Și potrivit unui grup de cercetări comerciale britanic, căsătoria anunțată între prințul William și Kate Middleton de anul viitor ar putea aduce venituri de $1 miliard economiei britanice. Prințul William, al doilea în succesiune la tronul Marii Britanii, și-a anunțat ieri căsătoria pentru primăvara sau vara viitoare.
Mulțumesc, Oana Serafim. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere și tot acolo materiale multimedia. Așteptăm, desigur, comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
În timp ce la Kiev avea loc o reuniune informală 5+2 dedicată măsurilor de a întări încrederea reciprocă între cele două maluri ale Nistrului, lângă satul Palanca erau demontate două semne de frontieră de pe granița moldo-ucraineană. Se pare că decizia a fost luată unilateral de autoritățile ucrainiene. Demarcarea acestei frontiere rămâne subiect de negocieri între Chișinău și Kiev, ceea ce nu explică însă de ce au fost demontate cele două semne. Liliana Barbăroșe are mai multe informații.
Chișinăul s-ar fi așteptat cel puțin așa cum rezultă dintr-un comunicat de presă difuzat de Ministerul de Externe, ca partea ucraineană să-și fi anunțat intenția de a alătura cele două borne, adică semne de frontieră, instalate în procesul de demarcare a graniței început în ianuarie curent cu supervizarea miniștrilor de externe ale celor două state. O comisie mixtă pentru demarcarea graniței, care și-a început activitatea odată cu demararea procesului, are în regulament o prevedere care spune că părțile vor acționa în mod coordonat în orice problemă legată de lucrările de la graniță. Cum acest lucru nu s-a întâmplat, iar nota prin care externele de la Kiev își anunțau decizia a ajuns la Chișinău odată cu vestea despre scoaterea bornelor, confirmată de altfel și de autoritățile locale, diplomația moldovenească l-a convocat astăzi pentru explicații pe însărcinatul cu afacerea de interim al ambasadei Ucrainei în Republica Moldova, Mihailo Harishin. Externele au difuzat și un comunicat prin care s-au declarat îngrijorate și în care se mai spune că, citez, o astfel de abordare nu este de natură să contribuie la continuarea dialogului pragmatic pe problematica demarcării frontierei de stat moldo-ucrainene. Citat încheiat. Autoritățile de la Kiev nu au comentat deocamdată reacția Chișinăului, precum și cele moldovenești au evitat solicitate de noi să-și nuanțeze poziția. Fostul șef al Direcției pentru Proiecte Internaționale din cadrul Ministerului Afacerilor Externe moldovean, Eugen Revenco, cel care anterior s-a ocupat de problemele demarcării frontierei moldo-ucrainene, a explicat Europei Libere de ce nu vede în acest incident un scandal diplomatic, așa cum s-au grăbit unele medii sau califice, ci mai degrabă un gest neprietenesc din partea autorităților de la Kiev.
Semnele de frontieră la care ne referim nu sunt semne definitive, nu sunt aprobate pentru un act juridic internațional, cum ar fi tratatul, care va fi încheiat după demarcare. Deci, până la încheierea lucrurilor de demarcare, putem asista la mai multe mișcări în stânga sau în dreapta. Unica problemă pe care o văd este că Comisia de Marcare nu a dispus scoaterea acestor semne de frontieră, ori lucrul ăsta trebuia să fie efectuat de un grup mixt.
L-am rugat pe Eugen Revenco să explice de ce totuși au fost înlăturate bornele, fie și nedefinitive, dacă tot au fost instalate.
Acolo este contestat plus minus metri în stânga în dreapta, plus un element de tehnică, cum este intersectată autoruta. E vorba de amplasarea corectă. Ei contestă anumite tehnici de amplasare, noi am avut alte obiecții și până la urmă ei și-au retras semnăturile.
În cazul satului Palanca, de la extremitatea de est a Republicii Moldova, aflat la graniță cu Ucraina, între Republica Moldova și vecinul său din est există mai multe probleme, inclusiv cea legată de apartenența terenului de sub carosabil în cazul șoselei Odessa-Reni, ce intersectează localitatea legând Ucraina, Republica Moldova și România. Anul trecut, Kievul a cerut Chișinăului să-și respecte un angajament mai vechi de a transfera în proprietatea Ucrainei terenul de sub șosea, iar deputații comuniști au acuzat guvernul Filat că intenționează să facă troc teritoriul cu Ucraina, în schimbul extinderii segmentului de ieșire la Dunăre. În replică, ministrul moldovean de externe, Iurie Lenca, a amintit că acestea sunt decizii pe care înșiși comuniștii moldoveni le-au luat și le-au semnat când s-au aflat la guvernare. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
De multe ori este uitată dimensiunea umană a crizei transnistriene. Faptul că pentru incapacitatea politicienilor de a găsi o soluție durabilă plătesc un Ernest Vardanian sau un Ilie Kazak sau copiii care învață în școlile cu predare în grafie latină. Dimensiunea umană a fost însă subiectul unui seminar internațional organizat astăzi la Chișinău.
Libertatea de mișcare este o grijă imensă atât pentru moldoveni cât și pentru transnistrieni și este principalul lucru care divizează cele două populații și, pe de altă parte, reduce posibilitățile de a ajunge la o înțelegere reciprocă, constată studiul. În același timp, cercetătorii remarcă că comunicarea dintre malurile Nisului e totuși redusă, spune Igor Semivolos, unul dintre autorii studiului. Oamenii călătoresc pe alt mal mai mult din strictă necesitate. Un schimb informațional serios absentează. Oamenii nu știu situația reală a celorlalți, nu vor să știe și mai mult sunt captivii unor mituri colective, apărute înaintea conflictului.
Mifami, colectivul mifami, care s-a format de ce în litină vreme, ne dă conflict.
spune cercetătorul. Printre problemele care întăresc barierele în comunicare dintre cele două părți, sunt pomenite discursul care instigă la ură și retorica negativă a unor medii de informare. Cercetarea mai remarcă lipsa de încredere între cele două comunități și lipsa unor valori comune, necesare pentru construirea unui viitor comun. Sporirea măsurilor de încredere pe care se bazează actuala guvernare este, la părerea cercetătorilor, ineficientă dacă nu este susținută de oamenii simpli.
Cu
toate acestea, o mare parte a responsabilității îi aparține Moldovei și eforturile recente ale guvernului în vederea întăririi încrederii sunt importante și necesare, constată Igor Semivolos. În ce privește scenariile de soluționare a conflictului, cercetătorii sunt de părerea că soluția nu e doar în mâinile elitelor politice.
Распространённое представление о конфликте как элитном конфликте, да, конфликте между двумя элитными группами и
Е о визионе распандита asupra acestui conflict, văzut ca o confruntare între două elite, două grupări. Prin urmare, se consideră că soluționarea conflictului e posibilă prin simpla înțelegere între aceste două elite. În realitate, această viziune îndepărtează planarea conflictului. Vorba e că există diferențe culturale între cele două părți, diferențe care se accentuează în timp. Fără conștientizarea acestor diferențe, e foarte greu să găsești un compromis.
Крайне сложно прийти к какому-то компромиссу и прийти к какому-то примирению.
Este de părere Igor Semivolos. Cheia pentru rezolvarea conflictului, pe care însă nu o ia în calcul niciuna din părțile implicate în negociere la acest moment, după cum au ținut să precizeze autorii, ar fi reconcilierea. Aceasta însă, la părerea autorilor studiului, ar fi imposibilă fără o discuție publică deschisă pe teme ca naționalism versus construirea unei națiuni sau politici de limbă. O greșeală a politicienilor ar fi și convingerea că ar putea reglementa situația de conflict singuri sau punând presiune asupra actorilor internaționali, fără societatea civilă. Negocierile la momentul de față sunt mai curând o afacere între elite, căreia îi lipsește transparența și implicarea publicului larg, concluzionează cercetătorii antropologi de la Kiev. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Electorala 2010. Sunt Valentina Ursu și vă invit să alegeți parlamentul care vă reprezintă de luni până vineri, la ora 14, la Radio Europa Liberă.
Potrivit barometrului de opinie publică publicat ieri de IMAS Chișinău, alegătorul moldovean este nemulțumit de direcția în care merge țara, crede că îi merge economic rău și nu crede că guvernul poate schimba această stare de fapt. Și aproape jumătate, 45%, afirmă că nu are încredere sau nu știe în ce personalitate politică ar putea avea încredere. Numai că studenții nu sunt alegătorul mediu, ci viitoarea elită. Și Vasile Bodnaru i-a întrebat cum despart ei promisiunile reale de minciunile electorale.
Eu, spre exemplu, analizez toată mass media. Acasă am internet și schid și mă uit toate paginile principale. Trebuie să ai acea capacitate de a analiza și a scoate esențialul. Analizezi care e bine, care e rău și pui pe un cântar oarecare. Când această balanță o echilibrezi, atunci îți creezi propriul punct de vedere.
Nici nu știu cum să ne dăm seama dacă e adevărat sau nu. Am auzit și la acțiunile care le-au făcut înainte de aceasta. Nu numai la promisiunile care le fac.
Sunt majoritatea fanteziste.
Știți în ziua de azi nimeni nu spune adevărul.
Nu, mi-e cază că prostă când candidat o și mnogă obișaiet.
Atunci când un candidat lansează promisiuni exagerate privind pensiile, salariile, acest lucru dă de bănuit, pentru că economia noastră nu are cum să le suporte. La fel, promisiunile pentru oamenii de la sate urmează să fie împărțite la doi.
Nu pot să am încredere într-un om pe care nu-l cunosc cât de cât.
O să am în considerație faptul totuși unele partide până acum cât și de puțin au făcut.
În primul rând ne uităm după potențialul care îl are fiecare partid politic, adică de reprezentanții care sunt de bază și adică ne bazăm pe cei ce, dacă sunt candidați care au fost în trecut, pe cei ce au făcut și cei ce au un program acum. Adică facem o comparație ce a fost în electorala precedentă și în electorala actuală. În rest ne uităm după posibilitățile și bugetul actual al țării, care ar fi oportunitățile, adică ce și-a permite țara cu adevărat să facem și observăm care sunt fantasme și care este realitatea, asta e.
Nu știu, mă strădui să văd care sunt reale, cât de cât. De exemplu, cu asigurarea locurilor de muncă, promisiunile. Cum s-ar putea de asigurat atât de multe locuri de muncă dacă practic e imposibil?
Am un partid politic la care țin și de asta îmi place el.
anume, cel mai mult.
Un om care a făcut deja ceva, nu, ia că de exemplu, să luăm Vlad Filat. El, ca prim-ministru, deja a demonstrat că el, dacă va deveni președinte, va face ceva pentru țară. Eu, de exemplu, am încredere. Anume, după cum vorbești, trebuie să poată vorbi frumos și convingător.
Depinde după faptele candidaților. Dacă au realizat ceva până acum, atunci ai putea avea încredere, dar e sub semnul întrebării.
Nu pot să răspund la întrebarea aceasta.
Când te întâlnești cu omul față în față, totul se vede și prin discuția non-verbală. Înțelege omul prin mimica pe care o face și atunci când se spune prea multe, întrece limita, cred eu că îți dai seama că sunt niște lucruri care nu vor fi realizate. Când se vorbește mai puțin, cred eu că poți avea încredere, un pic de încredere, pentru că spui că încredere totală nu poți avea nimeni deocamdată.
Studenți pierduți în jungla promisiunilor electorale. Videovoxul realizat de Vasile Bodnaru este postat acum pe pagina noastră de internet la europalibera.org și tot acolo vă invităm să participați la dezbaterea despre natura promisiunilor electorale, reale sau fanteziste. Este ora 19:16, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, puteți asculta printre altele o relatare despre sărăcia de la sate, copii și inițiativa civică și o scurtă revistă a presei românești. Până atunci, în minutele următoare, scriitorul Vitalie Ciobanu despre Alianța pentru Integrare Europeană și luptele interne.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Barometrul opiniei publice are numai vești bune pentru partidele din Alianța pentru Integrare Europeană, cel puțin pentru trei dintre ele. Și atunci, de ce se ocupă numai cu lupta între ele? Se întreabă Vitalie Ciobanu.
Barometrul de opinie publică, realizat de IMAS Chișinău în luna noiembrie, oferă un avantaj substanțial partidelor din arcul guvernamental, mai puțin Alianței Moldova Noastră, care, potrivit datelor acestui sondaj, nu ar prinde trenul viitorului Parlament. În același timp, comuniștii se află într-o vizibilă pierdere de audiență, inclusiv liderul lor, Vladimir Voronin, devansat pentru prima dată în topul popularității de președintele PLDM, actualul prim-ministru Vlad Filat. Mesajul optimist pentru alianță al acestui sondaj, contestat vehement de cei ce nu se găsesc în lista prea scurtă a favoriților, surprinde însă partenerii din coaliție în plină polemică, spre deruta și stupoarea suporterilor acestor partide, care nu-și pierd speranța de a vedea, după alegeri, reconstituită Alianța pentru Integrare Europeană. Mai întâi Mihai Ghimpu, un campion al mesajelor simple și abrupte, dar cu impact popular, a solicitat printr-o scrisoare Alianței Nord-Atlantice ajutor în vederea evacuării trupelor și armamentului rusesc din Transnistria. Scrisoarea liderului Partidului Liberal, tot el șeful interimar al statului și președinte al Parlamentului, nu a fost discutată în prealabil în cadrul coaliției, ceea ce i-a făcut pe colegi să o dezaprobe, ca de obicei mai cu jumătate de gură de către AMN și PLDM și mai ferm de către Marian Lupu, președintele PD. Acesta consideră că mesajul domnului Ghimpu mustește de retorică antirusă și minează relația cu Moscova a viitoarei guvernări de la Chișinău. Nu s-au încheiat bine controversele pe tema NATO, să vină sau să nu vină pe Nistru, că de data aceasta Mihai Ghimpu a declarat că tratatul privind regimul de frontieră, semnat de premierul Filat la București, ar fi neconstituțional. Și asta în ciuda faptului că tratatul a fost gerat de Uniunea Europeană și corespunde intereselor comune ale Republicii Moldova și României, țară pe care, în alte situații, Mihai Ghimpu o cultivă și o respectă. Replica domnului Ghimpu, din păcate, întreține atmosfera de suspiciune în jurul tratatului de frontieră moldo-român, după ce comuniștii, cum bine știm, l-au contestat și ei, pretenzând că nu ar fi decât o manevră perfidă a Bucureștiului, care nu renunță la pretențiile sale anexioniste. Premierul a răspuns acuzației președintelui interimar într-un mod cât se poate de decent, observând că temperatura încinsă a luptei electorale n-ar trebui să obnubileze perspectiva de lungă durată a Moldovei, întrucât există viață și a doua zi după alegeri. Aceste polemici și ghionturi electorale, voite sau aproape inconștient provocate în sânul Alianței pentru Integrare Europeană, cum spuneam, vin să încalce logica ultimelor sondaje de opinie și subminează-i mesajul anticomunist al partidelor componente, mai ales că liderii acestora au declarat nu o singură dată că adversarul lor comun rămâne Partidul Nereformat al lui Voronin și că revenirea comuniștilor la putere ar fi o catastrofă pentru Moldova. Singurul gest spectaculos ce reușește să mențină netulburată linia de demarcație între Alianță și PCRM este invitația lui Vlad Filat, adresată lui Vladimir Voronin, de a participa la o dezbatere finală, față în față, în ultima zi a campaniei electorale. O confruntare în stilul marilor dueluri politice decisive consacrate în Occident. Cum nu credem că liderul comunist va accepta provocarea, întrucât și-ar da în vileac stofa ca zonă și incapacitatea funciară de dialog, sperăm ca și celelalte partide din Alianță să lase deoparte geloziile și râca internă și să se concentreze pe formularea unui mesaj solidar pro-european în sprijinul interesului național al Republicii Moldova. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Și trecem pe scena europeană. Reuniunea ministrilor de finanțe din Uniunea Europeană s-a încheiat aseară, noaptea târziu, la Bruxelles, fără vreun acord concret de salvare financiară a Irlandei, care se confruntă cu mari datorii din cauza problemelor sectorului bancar. Miniștrii europeni au spus însă că sunt oricând gata să ajute guvernul de la Dublin pentru a evita extinderea crizei în alte țări din zona euro. Detalii are Mircea Țicudean.
După Grecia, Irlanda a devenit a doua țară din zona euro privită cu îngrijorare de investitori și de autoritățile Uniunii Europene. Guvernul de la Dublin și-a creat datorii enorme, ajutând băncile irlandeze afectate de criza financiară internațională și a ezitat până acum să ceară ajutorul Uniunii Europene și al Fondului Monetar Internațional, spunând că se poate descurca și singur. Dar după reuniunea de aseară de la Bruxelles, comisarul european pentru afaceri monetare, Olli Rehn, a semnalat că Dublinul și-a mai nuanțat atitudinea.
These preparations can from the commission point of view.
Olli Rehn a spus că cu acordul Irlandei, Uniunea Europeană se află acum mai aproape de elaborarea unui program de consolidare și restructurare a sistemului bancar irlandez, din care au pornit actualele necazuri ale Irlandei. În plină criză financiară, statul irlandez a preluat controlul asupra a trei bănci și se pregătește să salveze încă câteva. Dar costul acestei operațiuni se ridică deja la 45 de miliarde de euro, ceea ce ar putea ridica deficitul bugetar al Irlandei la 32% din produsul intern brut în anul curent. La începutul săptămânii, premierul irlandez Brian Cowen insista că țara lui se poate descurca și singură.
Ireland is making no application for the funding of the state because clearly we're pre-funded right up to the middle of next year.
Șeful guvernului irlandez, care se pregătește de alegeri la sfârșitul lunii curente, a spus că Dublinul nu va cere ajutor internațional pentru că are surse de finanțare a datoriei până cel puțin la mijlocul anului viitor. Aseară la Bruxelles, Jean-Claude Juncker, președintele zonei euro, a spus că guvernul irlandez trebuie să decidă dacă vrea sau nu ajutor.
It's up to the Irish government and the responsibility of the Irish government to make up its mind and to.
Este la latitudinea guvernului irlandez să se hotărască și să ceară ajutorul nostru. Dacă irlandezii vor un asemenea sprijin, zona euro și cele 17 state membre vor fi gata să le întindă mâna, a spus Juncker. Problemele Irlandei riscă să declanșeze a doua mare criză a zonei euro după ce Grecia a fost salvată de la incapacitatea de plată printr-un ajutor de 110 miliarde de euro convenit cu Uniunea Europeană și cu Fondul Monetar Internațional în urmă cu o jumătate de an. Îngrijorările mai noi legate de Irlanda au deja impact și asupra altor economii mai șubrede din zona euro, cea portugheză și spaniolă, pentru că creditorii privați le-au mărit de îndată costurile împrumuturilor.
A relatat Mircea Țicudean. Bugetarii din România au pierdut 25% din salarii în această vară după ce guvernul a fost obligat să aplice măsuri aspre de austeritate în schimbul unui credit internațional de aproape 20 de miliarde de euro. Astăzi, guvernul de la București a decis să mărească totuși anul viitor salariile cu 15% și să amână adoptarea legii salarizării unice. De ce? Aflați de la Sabina Fati.
Noua lege a salarizării unice, făcută sub presiunea Fondului Monetar Internațional, încearcă să reducă diferențele uriașe care există între veniturile obținute de bugetari. Uniformizarea nu s-a putut face pe toate palierele, iar magistrații vor continua, de pildă, să fie privilegiați. Cu toate acestea, în cadrul noii grile a bugetarilor, au fost stabilite 110 clase de salarizare fără discrepanțele existente în prezent. Prin legea salarizării unice se plafonează premierile și sporurile folosite adesea în exces de instituțiile statului român și, potrivit surselor din presa centrală, guvernul român ar fi promis Fondului Monetar Internațional că stimulentele destinate bugetarilor vor fi plafonate strict în funcție de resursele bugetare și doar pentru rezultate importante în colectări de taxe. Săptămâna viitoare, noul proiect al legii salarizării unice va ajunge din nou în Parlament, după ce în prealabil fusese adoptat, dar retrimis de președinte, înapoi, fiindcă nu rezolva chestiunea discrepanțelor. FMI socotește că prin aplicarea noilor prevederi vor putea fi făcute mari economii la bugetul de stat, iar propunerile de creștere a lefurilor făcute astăzi de premierul român urmează totuși să fie discutate cu specialiștii fondului, fiindcă România vrea să aibă și anul viitor un acord stand-by. România a reușit să treacă peste perioada cea mai grea a crizei economice cu ajutorul unui acord de finanțare de la Fondul Monetar Internațional, Uniunea Europeană și Banca Mondială, însumând aproape 20 de miliarde de euro. Sabina Fatih, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Unul din fenomenele comune Europei Centrale și Estice, inclusiv statelor postsovietice după 1989, a constituit-o și în unele țări încă o constituie, recuperarea și sincronizarea culturală după anii de izolare sub regim comunist. Revoluțiile din 1989, prăbușirea și dezmembrarea ulterioară a Imperiului Sovietic, a deschis pe de o parte ferestrele pentru reîmprospătarea aerului și a culturii și pe de alta, cu predilecție în republicile postsovietice, a născut probleme noi de identitate națională și culturală. Moldova este cumva un caz aparte în acest univers problematic, iar recuperarea și sincronizarea s-au produs și se petrec în continuare mai lent decât în alte țări, cu o tendință de a se sări etapele firești și neajutate de o politică coerentă de stat pe plan cultural și în domeniul au contribuit la prelungirea acestei situații, anii de regim comunist, incapacitatea asimilării faptului că, așa cum o indică orice statistică, Moldova este un stat multietnic și destinată unei coexistențe și amalgam de pol cultural diferiți și, mai ales, ineptei promovări a teoriei moldovenismului și a neclarificării și neacceptării prelungite timp de două decenii a evidenței că limba majorității populației este cea română. Într-un cuvânt, o politică păguboasă pentru cultură. Nu este de mirare astfel că, dacă se rezumă simplificator, tendințele literaturii tinere din Moldova, sincronizarea pare să se reducă la o redescoperire a libertății sexuale, inclusiv de limbaj pipărat, a anilor 60-70 ai secolului trecut, și la o obsesivă privire, mai mult sau mai puțin dostoevschiană, spre Imperiul și lumea rusosovietică dispărute, dar ale căror umbre planează încă asupra cursului politic și economic al țării. Excepțiile individuale există în mod evident, dar esențial este curentul general. Raportările, referințele culturale, chiar ale unor elite ale momentului, sugerează găuri negre importante și am constatat-o recent în aprecierea pravoslavnic-milostivă la Chișinău a valorii unui Adrian Păunescu, până și de autoritățile cele mai înalte ale statului, sau în alt context de redescoperirea bruscă a publicistului Constantin Stere, pretins sincronă cu critica din România.
Victor Eschenazi Moroșan și rubrica sa de cultură și politică pe care o transmite Europa Liberă în fiecare miercuri.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în săptămânalul Literatură și Artă aflați de la Nicolae Dabija?
Acest număr al săptămânalului Literatura și Arta inserează o adresare a Forului Democrat al Românilor din Republica Moldova privind alegerile din 28 noiembrie. Articolul Un neîngenunchiat este consacrat destinului lui Gheorghe Ghimpu, o personalitate simbol a Mișcării de Eliberare Națională. Se vorbește despre vizita la București din vara anului 1970 a domnului Alexandru Usatiuc Bulgari, care a cerut audiență la Nicolae Ceaușescu. Dar securitatea românească îl trădează și astfel sunt arestate invitați și Usatiuc, și Gheorghe Ghimpu, și Valeriu Graur, și Șoltoianu, care vor face ani grei de temniță pentru, citez, subminarea puterii sovietice. Este publicată o scrisoare a șefului securității române de la acea vreme, Ion Stănescu, adresată lui Iuri Andropov, șeful securității sovietice, care a însemnat și arestul celor patru eroi curajoși. Ion Hadârcă, cunoscutul nostru poet, semnează eseul Martirologul Libertății, dedicat lui Gheorghe Ghimpu.
Nicolae Dabija, redactor șef la Literatură și Artă. Aici se încheie și emisiunea Europei Libere. Ileana Giurgescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.